Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika inayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sandy Shomari
na mimi ni Mary Mgawe, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Februari 12 mwaka 2016. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, mdahalo wa gombea uteuzi katika chama cha Democrat unaendelea. Je, Bi Hillary Clinton anatarajiwa kufanya nini kutokana na kupoteza jimbo la New Hampshire?
Kwa mdahalo wa leo pia naangazia kwamba atamshambulia vilivyo bwana Sanders, hususan kwenye mpangilio wake wa pande wa matumizi ya serikali.
Katika habari nyingine kwenye makala VOA mitaani, ikiwa siku kuu ya wapendanao inakaribia, je, baadhi ya wakazi wa Burundi wanasema nini?
Siku hiyo naiona kama siku kama nyingine, hata mababu zetu wa mabibi zetu, nafikiri siku hiyo walikuwa hawaijui.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia kwa leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mary Mgawe.
Wagombea wawili wanaowania uteuzi wa kugombea urais kupitia chama cha Democratic hapa Marekani, Hillary Clinton na Bernie Sanders, walifanya mdahalo kushawishi wapiga kura wao. Bernie Sanders alipata ushindi mkubwa katika kura za awali kwenye jimbo la New Hampshire, lakini sasa wagombea wote wawili wanaelekeza nguvu zao katika majimbo ya Nevada na South Carolina, ambako kuna wapiga kura zaidi wa Marekani weusi na wa Spanish. Taarifa zaidi kuhusu mdahalo wa wagombea hao katika jimbo la Wisconsin tutakuletea kwenye matangazo haya. Rais wa Sudan Kusini Riek Machar amemteua tena mpinzani wake Riek Machar kuwa makamu rais katika hatua inayoonekana kulenga kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoanza zaidi ya miaka miwili iliyopita. Amri hiyo iliyotangazwa na rais Alhamisi inatimiza masharti muhimu. Sharti muhimu la makubaliano ya amani yaliyotangazwa Alhamisi yakini yalikiukwa mara kadhaa. Mwanaume wanne kutoka Minnesota alikubali kosa katika mahakama jana Alhamisi dhidi ya mashitaka ya kupanga kwenda Syria kupigana katika kundi la Islamic State. Abdulaziz Mohamed Waisame alikuwa ni miongoni mwa kundi la watu watano kutoka Minnesota ambao walikutana mara kadhaa mwaka 2014 kupanga safari yao. Wote watano wanatarajiwa kuhukumiwa mwezi Mei. Waendesha mashtaka wa serikali walidai kuwa Warsame na watumiwa wengine walikuwa wanatafuta njia nyingine bora za kusafiri kutoka Minnesota kwenda Syria ili kuepuka sheria za Marekani. Taifa la Sierra Leone huko Afrika Magharibi linapata ueni kutokana na mlipuko wa Ebola ambao uliua takriban watu 4,000. Lakini shirika moja la afya linataka watu kujiandaa kwa virusi vya Zika. Mwandishi wa VOA Nina Davis ametuandalia ripoti kutoka Freetown, Sierra Leone, na Aida Isana soma ripoti kamili.
Mgonjwa wa mwisho wa Ebola alitoka hospitali wiki hii, lakini maafisa bado hawajapata watu 40 ambao huenda wakawa wameambukizwa virusi hivyo. Wakati ambapo Ebola bado ni jambo linalotia wasiwasi mkubwa nchini humo, mkurugenzi wa Maria Stops, shirika la upangaji wa uzazi nchini Sierra Leone, Ofuomo Festus Omiobi, anasema Sierra Leone inapaswa kuwa tayari kukabiliana na virusi vya Zika pia. Virusi vya Zika havitishii maisha, lakini maambukizo yanayotokea Brazil yanaonyesha huenda ikapelekea kudumaa katika mfumo wa ufahamu unaojulikana kama microcephaly, hali ambayo inawacha watoto kuwa na vichwa vidogo kuliko ilivyo kawaida. Omi Obo anasema shirika la Maria Stops sasa linazungumza na wanawake wajawazito kuhusu kitisho cha virusi vya Zika. Anasema ni muhimu kwa wakati huu kufanya utoaji wa mimba halali huko Sierra Leone kutokana na kitisho cha kujifungua mtoto aliyokuwa na kasoro. Mswada wa kuhalalisha utoaji wa mimba ulipitishwa hivi karibuni bungeni, lakini bado haujatiwa saini na Rais Ernest Bai Koroma. Kadhalika viongozi wa kidini wameelezea wasiwasi juu ya swala hilo la utoaji wa mimba.
Na msikilizaji, na tukirejea tena katika taarifa ya Sudan Kusini, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemteua tena mpinzani wake Riek Machar kuwa makamu rais katika hatua inayoonekana kulenga kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoanza zaidi ya miaka miwili iliyopita. Amri hiyo iliyotangazwa na rais Alhamisi inatimiza masharti muhimu ya makubaliano ya amani yaliyotangazwa Alhamisi, lakini yalikiukwa mara kadhaa. Inarudisha urais pale alipokuwa kabla mapigano kuzuka kati ya waunga mkono wa viongozi hao wawili mwezi Desemba mwaka 2013 baada ya Kiir kumfukuza kazi Machar. Akizungumza na VOA kutoka mji mkuu wa Misri, Machar alionyesha furaha kwa kuteuliwa kwake.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari yenye uzito wa juu alfajiri hii ni nchini Kenya, ambapo Rais Uhuru Kenyatta wa nchi hiyo ameongoza mkutano wa kitaifa uliokutanisha serikali kuu na serikali za kaunti kujadili hatua zilizopigwa ndani ya utawala wa ugatuzi kwa takriban miaka mitatu sasa. Mkutano huo wa siku mbili ulikamilika jana jioni eneo la Sagaga nje kidogo ya jikuu la Nairobi, ukihudhuriwa na magavana zaidi ya 30. Mwandishi wetu Josephat Kioko alifuatilia mkutano huo na hapa anayo taarifa ifuatayo.
Wimbo huu wa taifa uliopigwa na hili la Sagala hapa Nyeri ni ishara ya ushirikiano uliopo baina ya serikali kuu, yani serikali ya kitaifa, na serikali za county, yani kulibuniwa serikali zingine ndogo 47 katika uchaguzi uliopita mwaka 2013. Mkutano huu ni kama ufuatiliaji wa mikakati iliyowekwa katika serikali hizo za county kufanya kazi pamoja na serikali kuu ili kufanikisha huduma kwa wananchi kote nchini. Na kabla ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa hotuba rasmi, mwenyekiti wa baraza la magavana hapa Kenya, Peter Munya, akadokeza hili.
Yangu ni machache sana. Nimekuwa hapa siku mbili tukizungumza mambo kuhusu maendeleo ya kaunti na vile tunaweza kufanya kazi pamoja kama serikali ya taifa na serikali za kaunti kuhakikisha nchi yetu inaenda mbele. Tumeongea mambo mengi ya muhimu ambayo tutaenda kutekeleza.
Na licha ya magavana hawa kuandaa mkutano huu kudokeza yale wamefanikiwa kuyatenda na yale wanaoenda kutekeleza kuanzia sasa, zimekuwepo changamoto nyingi kama vile fedha kutoka hazina kuu ya kitaifa kusambazwa katika kaunti hizi. Mvutano uliosheheni vile vile siasa umeshuhudiwa baina ya magavana na Rais Uhuru Kenyatta. Lakini yeye katika hotuba yake amesema ugatuzi huu unaendelea kuimarika mwaka baada ya mwaka. Rais Uhuru Kenyatta:
"To a devolved system of government given life through the establishment of 47 counties for effective representation at the local level."
Hapa anasema ugatuzi ulitupa utawala bora, tukabuni kaunti 47, na hii ni kwa sababu ya kuleta huduma kwa wananchi. Ningependa kueleza kwamba kupitia serikali yangu ya Jubilee tumetenda mengi, na hata pale mwanzo tukianza tulikosolewa sana, lakini naweza kusema mengi yanaonekana kuboreka na waliotukosoa hapo mbeleni sasa wanayaona. Kwa mfano, kuna kaunti zimekuwa na huduma bora za afya. Kaunti zingine zilikuwa zijapata barabara za lami. Sasa wananchi wanatembea kwa lami. Taasisi nyingi zaidi za elimu zimebuniwa kote nchini. Na hii yote ni kwa sababu ya ugatuzi. Hatuwezi kukataa, ndiyo, zimekuwepo changamoto kama vile mtoto mdogo anapoota meno. Tunasema huu ni mwanzo tu na mengi zaidi yataboreshwa. Kaunti zote 47, na naweza kusema magavana hawa mnaona hapa wamefanya mengi. Serikali hizi za kaunti zimedhihirisha kwamba serikali haiwezi kufanya sera peke yake hadi mashinani.
Does not enjoy a monopoly in the formulation of policies at the local level.
Mkutano huu ulioshirikisha serikali kuu ikiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto unajiri wakati ambapo kampeni za kisiasa zinaonekana kushamiri katika sehemu mbalimbali, ukiwa uchaguzi mkuu wa Kenya ni mwaka ujao wa 2017. Mirengo mbalimbali ya kisiasa pamoja na wafuasi wao wameanza kuvutia upande wao. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Alfajiri.
Katika habari nyingine za dunia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema nchi zenye nguvu kubwa duniani zinakutana huko Munich ili kuzungumzia hali katika nchi iliyogubikwa na vita ya Syria. Wamekubaliana kusitisha mapigano nchi nzima katika wiki moja. Kerry aliwaambia waandishi wa habari mapema Ijumaa kwamba kusitisha huko hakuhusishi makundi ya magaidi, ikiwa ni pamoja na kundi la Islamic State, Al-Nusra na mengine. Amesema kundi la kimataifa la nchi 17 limekubaliana kwamba timu maalumu chini ya uwenyekiti wa Russia na Marekani itafanya kazi kutathmini namna ya mpango wa muda mrefu wa kuondoa ghasia. Mkutano huo pia ulikubaliana juu ya kuongeza misaada ya kibinadamu kwa kuanza na maeneo muhimu yaliyo hatarini. Iran imerejea tena katika hali ya kawaida baada ya miaka mingi ya vikwazo ambavyo viliharibu uchumi wa nchi hiyo. Kura za maoni za hivi karibuni zinaonyesha kuwa Iran inajisikia vizuri kuhusu mwelekeo baadaye wa nchi hiyo, wakati ambapo vikwazo vinaanza kulegezwa, lakini ujasiri wao bado haujaimarika. Kwa mujibu wa wachambuzi, Iran bado haijafahamu zaidi kuhusu mpango wake wa nyuklia na kama Marekani inaweza kufikia makubaliano. Shirika la Gallup tangu mwaka 2012 limekuwa likifuatilia kura za maoni katika tafiti mbalimbali kuhusu Iran kwa ajili ya shirika la utangazaji la Broadcasting Board of Governors ambalo linasimamia VOA. Na zaidi ya wabunge 100 kutoka kusini mashariki mwa Asia wanatoa mwito kwa Rais Barack Obama kutatua mzozo wa ukiukwaji wa haki za binadamu katika mkutano wa viongozi wa ASEAN wiki ijayo. Hiyo ni kwa mujibu wa barua ya wazi iliyochapishwa katika mtandao jana Alhamisi. Barua hiyo iliyotiwa saini na wabunge kutoka Malaysia, Cambodia na Indonesia, pamoja na Myanmar, Singapore na Thailand, imesema kuwa wanatambua na kuelewa kwamba utawala unatakiwa kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na usalama na viongozi wa kusini mashariki mwa Asia, lakini wametoa mwito kwa Obama kushinikiza viongozi kuweka nia ya dhati kukabiliana na masuala ya haki za binadamu.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tuli kwenye taarifa za waandishi wetu, tunaelekea hadi huko Rwanda, ambapo kwa mara ya kwanza nchini humo mabasi ya wasafiri au daladala yameanza matumizi ya teknolojia kulipisha nauli kwa wasafiri wale wasio na kadi maalum za kielektronik walionekana kulalamika, huku baadhi ya mabasi yakiwaacha na baadhi kuchelewa kazini au kuamua kutumia usafiri wa miguu au pikipiki. Wamiliki wa mabasi hayo wanasema wanakwenda na wakati na kuepuka hasara ya fedha zinazopotea kwa kutumia mfumo wa zamani, huku wananchi wakisema ni haraka isiyo na baraka. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayo ripoti zaidi.
Ni asubuhi mjini Kigali, mji mkuu wa Rwanda. Kama ilivyo kwenye miji mingine mikubwa, mabasi ya daladala ndio usafiri wa lazima kwa raia wote walio wengi. Lakini baadhi walishangaa walipofika kwenye mabasi hayo na kuzuiliwa kuingia kwa kuwa hawakuwa na kadi za elektroniki. Wale wenye kadi hizo waliruhusiwa kuingia kwenye mabasi hayo.
Umuturage uvuye mu cyaro utazi kwa
ni jambo lisulingia kilini, wanaharakisha teknolojia. Hebu fikiria, mimi nitoa kijijini nikiwa na faranga 200 zaidi kwenye nauli yangu ambayo ningeitumia kunifikisha kwa mwenyeji wangu hapa mjini Kigali, itakuwaaje? Kanali mstaafu Twahirwa Dodo ni mmoja wa wamiliki wa makampuni hayo.
Yes, smart card mu byukuri ni nziza kumali zombi.
Kadi hii ni nzuri kwa sababu inatusaidia. Hii ni kwa sababu pesa ya mabasi ilikuwa inapitia kwenye mikono ya watu wengi, makondakta na madreva, hadi kwetu sisi, kiasi kwamba ilikuwa inatufikia ikiwa imekushaliwa. Sasa kadi hii itatusaidia kuwa tayari kuweza kujua kile kinachopatikana kwenye mabasi yetu.
Kwa upande wa serikali inasema pia matumizi ya kadi hii ni ndoto za muda mrefu, lakini kwamba itakuwa chonjo zaidi ili wananchi wasiumie. Huyu ni mmoja maafisa kutoka wakala wa serikali wa uratibu basi ya usafiri.
Kukoresha kadi bitufasha kugira ngo tugire makuru ahagije ajyanye n'amafaranga.
Kutumia kadi hii inasaidia kuweza kujua kiasi cha pesa zinazotokana na wawekezaji kwenye sekta ya usafiri, kwa sababu ni kutokana na kujua kiasi hicho ambapo tunaweka bei za usafiri kwa maeneo mbalimbali. Hata hivyo, ni makampuni machache tu yaliyoridhia mkati huu. Haya yanapelekea kuhoji utayari wake. Silvanus Karemera, Sauti America, Kigali.
Na kutoka huko Kigali, mdahalo wa wagombea uteuzi wa chama cha Democrat Hillary Clinton na Bernie Sanders unaendelea katika jimbo la Wisconsin hivi sasa. Na muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa Professor David Munda kutoka California, na kwanza kutaka kujua yale makuu yanayotarajiwa hasa katika mdahalo huu wa leo.
Yanakana kwamba kwenye upande wa wanademokrat kuna tashwishi sana. Kuna wale ambao wanamchukia kwa upande fulani Hillary Clinton, na wanaegemea sana upande wa Bernie Sanders. Kwa hivyo ushindi wake sana sana kule sehemu za New Hampshire yaonekana ni kama ulishtua sana upande wa Hillary Clinton, na tathmini ya kwamba atajikaza, Hillary Clinton atajikaza sana ili aongeze maarifa sana sana kwenye kampeni zake za huko South Carolina. Na kwa mdahalo wa leo pia naangazia kwamba atamshambulia vilivyo bwana Sanders, hususan kwenye mpangilio wake wa pande wa matumizi ya serikali, kwenye pande wa afya, yani Obamacare, upanuzi wake. Naonelea kwamba atajaribu kumshambulia kwa jambo hilo, manake anasema kwamba bwana Bernie Sanders atafanya matumizi ya serikali yaende juu sana.
Sasa pengine hivi sasa, kama unavyosema, hayo yatakuwa ni mashambulizi ya kutoka kwa upande wa Clinton, naye Bernie Sanders kwa upande wake atakuwa na yake ambayo anaamulika kumwambia Clinton. Nafikiri kwa upande wake hivi sasa ni mashambulizi gani hasa ambayo yatakuwa ni changamoto kwa Clinton kwenye mdahalo wa leo?
Bwana Sanders atamshambulia Bi Clinton hususan kwa upande wa wale wanaomchangia hela za kufanyia kampeni. Anasema kwamba mabwanyenye wa mabenki na vikundi vya kuegemea matajiri zinamsaidia sana Bi Clinton. Kwa hivyo Bali Sanders atajaribu kuonyesha kwamba fikra zake, siasa zake ni za kuegemea umma, naye Bi Clinton siasa zake sana sana ni zile za kunufaisha matajiri na mabwenyenye wa mabenki na makampuni yanayowapora wananchi wa Marekani.
Na hivi sasa wakiwa wanaangalia kule South Carolina, wengi ni weusi, kura ya weusi ndio inatafutwa kwa kiasi kikubwa kati hawa wagombea wawili. Je, unafikiri kwa swala hilo itakuwaje?
Bi Clinton ana jina ya Clinton, bwanyenye ni jina lao ni kubwa kwenye mambo ya kisiasa huko Marekani, lakini tusisahau ya kwamba Clinton alikuwa mbele sana wakati alikuwa anamenyana na bwana Barack Obama, na tunajua vile maneno yaliishia hadi bwana Obama akawa rais wa Marekani. Kwa hivyo upande wa Clinton hawataki kufanya makosa waliyofanya wakati wa kampeni yake na bwana Barack Obama, kumdharau. Kwa hivyo nafikiria ataongezea sana maarifa upande wa watu weusi, hususan sehemu za South Carolina, na nafikiria atatumia sana rais Bill Clinton.
Ni Profesa David Munda akizungumza na Sauti ya America kutoka California.
Tukiendelea na makala yetu maalumu juu ya uchaguzi wa Uganda, hii leo tutupia jicho kuhusu janga la rushwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki linapojitayarisha kumchagua kiongozi mpya. Kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch katika ripoti yake ya mwisho linaeleza kwamba tatizo la rushwa limekuwa na athari mbaya katika haki za binadamu nchini humo. Abdul Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Wagombania wote wa kiti cha rais huko Uganda mnamo wiki za mwisho za kampeni zao wamekuwa wakisisitiza juu ya dhamira za kupambana na kutokomeza rushwa nchini mwao. Katika mojawapo ya hotuba yake ya wiki hii, Rais Yoweri Museveni aliwalinganisha mafisadi sawa na panya, akisema panya hao wamekula mazao yake kwa muda mrefu na kuzuia uchumi wa Uganda kuendelea.
Panya wamekuwa wakila wimbi wangu, lakini panya hawawezi kunimaliza nguvu wanapokula wimbi wangu na nikose kutengeneza shamba na kupanda wimbi tena. Hapana, nina nguvu za kutosha kutengeneza mambo.
Human Rights Watch katika ripoti yake ya mwisho juu ya Uganda inayopewa jina ya kuachia samaki wakubwa kuogelea, Letting the Big Fish Swim, inaeleza kwamba miongoni mwa kashfa zoathiri moja kwa moja haki za binadamu ni ile iliyohusishwa na afisi ya waziri mkuu, ambapo kiasi cha dola milioni 12,700,000 zilitoweka, pamoja na kashfa kuhusiana na afya, hasa dola milioni 4 za fuko la kimataifa kupambana na malaria, jambo lilosababisha kundi hilo la kimataifa kusitisha msaada wake nchini humo na kashfa nyinginezo. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Uganda, Akor Amazima, anasema athari kwa maendeleo ni makubwa.
Kwa kweli wataalamu na wanauchumi wengi wanasema kwamba ulaji rushwa umeathiri maendeleo ya Uganda kwa kiasi, naweza kusema kwa 50%, kwa sababu unaona kwamba hela nyingi inapotezwa katika masuala ambayo hayasaidii inchi, wakati zahanati na hospitali hazina madawa, shule zetu ziko katika hali hoe hae, na barabara zenyewe tunaona kwamba nyingi zao hazijatengenezwa vya kutosha.
Mgombea kiti cha rais wa upinzani wa chama cha FDC, Dr. Kizza Besigye, amezungumzia kwa urefu juu ya swala hilo wakati wa kampeni zake, na wiki hii ameonya tume ya uchaguzi na chama tawala cha NRM kutojaribu kuiba kura zao.
Anybody who tries to touch our votes should touch fire and know that this is not a playing place.
Mtu yeyote atakayeguza kura zetu atakuwa ameguza moto. Ajue kwamba huu si mchezo tunafanya. Hata baada ya kushinda tutahakikisha kwamba walio madarakani sasa wanaondoka.
Mgombea mwingine wa upinzani, waziri mkuu wa zamani Amama Mbabazi, pia amekituhumu chama tawala cha NRM kwa kuwaleta Wanyarwanda kutoka nchi jirani kushiriki katika uchaguzi. Yeye vile vile analaumiwa wakati alipokuwa waziri mkuu katika ofisi yake kashfa za rushwa ziliendelea. Sise Kandaba wa muungano wa kupambana na rushwa Uganda, AKU, anasema katika uchaguzi huu kwa usikitifu ni kwamba hongo imekithiri.
What we are seeing right now is a rampant voter bribery.
Kile tunachoshuhudia hivi sasa ni kukithiri utoaji wa hongo unaofanywa na wagombea wote wa uchaguzi, sio wa chama tawala pekee, bali pia wale wa upinzani. Tuna ushahidi wa kutosha watu kupewa kitu kidogo, ikiwa ni pamoja na pesa, chakula au vitu vingine.
Tatizo kuu la rushwa ambalo makundi ya kutetea haki za binadamu na kupambana na rushwa huko Uganda anaeleza ni kutofikishwa mtu yeyote mahakamani kwa uhalifu anaofanya wa kupoteza mali ya umma. Patrick Tumwine wa mtandao wa haki za binadamu anasema,
lack of oversight mechanism but also lack of a strong law.
Kuna ukosefu wa utaratibu wa kusimamia fedha za umma, ukosefu wa sheria kali zitakazowazuia watu kutenda maovu hayo, na utekelezaji unahitajika. Pale mtu anayepatikana na hatia, basi mali zake zinabidi kuchukuliwa na kurudisha fedha hizo za umma.
Wachambuzi wa Uganda wanasema hata hivyo itakuwa vigumu kutekeleza sheria hizo bila kufanya mageuzi kamili ya mfumo wa polisi na mahakama, jambo ambalo mgombea Besigye amekuwa akilizungumzia katika kampeni zake.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hivi leo tunaelekea Bujumbura, Burundi, kujua hisia ya baadhi ya wakazi wa jiji hilo kuhusu sikukuu ya wapendanao ama Valentine Day ambayo imeanza kunukia nukia. Hakika ni siku kuu ambayo haiko katika utamaduni wa Warundi, lakini ifikapo tarehe 14 Aprili kila mwaka, mwaka huu itakuwa ni kesho kutwa Jumapili. Baadhi hasa wanaishi katika miji huwa wanafanya sherehe, huku wengine wakiona kuwa ni upuzi mtupu. Lakini maduka yanayouza maua hunufaika na siku kuu hiyo kwa kupata wateja wengi kuliko inavyokuwa katika siku nyingine. Haidala Kizimana ametutayarishia taarifa hii.
Siku hiyo naiona kama siku kama nyingine, hata mababu zetu wa mabibi zetu. Nafikiri siku hiyo walikuwa hawaijui, na mimi nafuata hayo hayo. Si kwamba mimi yani siendani na wakati, ila tu niko hivyo tu, sisherekei, naiona kama siku kama nyingine. Siku ile huwa ina wanani na wachanganya vijana wengi, kwa sababu wanakunywa, wanakula, wanalewa, wanasherekea mpaka wanapitiwa wanajisahau, na wengine huwa wanafanya hata nani tendo za ngono, na wakati hawajaolewa hawajaruhusiwa kufanya hivyo, na matokeo yake wasichana wanabebeshwa mimba.
Hiyo lazima nishirikie, kwa sababu ni siku ambayo unakuwa na angalau ukumbuke mapenzi ya mpenzi wako, kukubaliana naye. Mimi na mke na tuna muda mrefu, inabidi angalau iwepo hiyo siku ambapo hasa atafikiri najua kwa kweli mume wangu ananipenda, pa vizi zawadi maua hivyo na kadi. Kuna lile jambo ambalo alinifanyia bado nilikuwa nilizisha mimi rohoni, lakini sikuwahi kulimwambia. Hii inakuwa ni fursa.
Kama wana mama ambao nina mume, nina watoto, upande wangu naona kama sio lazima sana mpaka nisherehe. Kuna wengi ambao huwa wanajidanganya, wanajifikiria kuwa Saint Valentine ma siku ya wapenda nao ni siku ambayo unapaswa kumuonesha mpenzi wako mapenzi ambayo ulikuwa haumuoneshi kila siku. Mwanamama, jitambue kuwa Saint Valentine ima siku ya wapenda nao ni siku zote. Mtu unapaswa kumuonesha mpenzi wako, mume wako, unapaswa kumuonesha mapenzi kama kawaida. Usishikilie hiyo siku ndio mfanyie surprise, umpe kitu, ila kwa kawaida mwanamama, unapenda ujumba wako, unampenda mume wako, unapaswa kumfanyia mume wako surprise kila siku. Ulikuwa ukimfanyia hivi, lazima siku nyingine unambadilie ishia kingine. Ulikuwa unampa chakula hiki, siku nyingine unajitahidi unampikia chakula ambacho ulikuwa na siku umpikii. Unabaki unamheshimu mume wako, unampenda mume wako, naona kuwa itakuwa ni kitu kizuri sana.
Mimi sitasherehekea kwa siku hiyo, kwa sababu hii siku ya wapenda nao imeletwa na kanisa la Kikatoliki. Ni siku ambayo wanakumbuka mtakatifu Valentine. Huyo Valentine alikuwa analeta upendo katika familia, mke apende mume wake, mume apende mke wake na watoto waliozaa. Kwa hiyo siku wanamemba wa familia wanapaswa kupeana mazawadi fulani. Kwa hiyo sasa zawadi iliyo kubwa ni upendo. Kwa hiyo sasa mtu kimpenda hakuna kile kitu ambacho naweza kumnyima. Sasa siku hizi watu wanaichukulia vibaya hiyo siku, na wanasema kama wakiwa wanapendana mpaka waingie kwa kile kitendo cha kujamiana. Sasa kwa hiyo sasa wanaenda kinyume na masharti ya kusherehekea siku hiyo. Kwa hiyo sasa wajirekebishe, wajue kama ni upendo kati ya wale wanaopendana, hasa hasa familia.
Siku ya wapenda nao kwani ni siku gani? Kila siku mkiwa ni mko wapenzi, kila siku ni siku za wapenda nao. Unapokuwa na mpenzi lazima umpende kila siku na muoneshe manjonjo kila siku. Yaani naweza kuzungumza kwamba hakuna siku ya wapenda nao maalum. Kila siku mpenzi wangu tunapendana, tuko wapenzi miaka yote daima. Labda kifo tu ndio kitatufanya tusiwi wapenzi. Na tukiangalia pia hata dini yetu haituruhusu kusema sema mtu yuko na siku ya wapenda nao. Naweza kusema kama ni uzushi.
Ni siku ambayo inatoa fursa nzuri kukaa na kufikiria kati ya watu wawili wanaopendana, waangalie uhusiano wao katika mwaka uliopita, waangalie kama kuna kasoro zilizojitokeza, wazikosoe, wafanye nini. Ni kitu ambacho kilikuwa ni muhimu sana katika maisha ya wapenda nao, lakini mimi sioni kama itakuwa rahisi, kwa sababu ndio mpenzi ninaye, lakini yuko mbali sana, yuko mbali. Mimi niko mji mkuu, yeye anaishi mikoani. Huwa nilinunua kadogo, lakini katamfikia vipi sasa?
Wagombea wawili wanaowania uteuzi wa kugombea urais kupitia chama cha Democratic hapa Marekani, Hillary Clinton na Bernie Sanders, walifanya mdahalo kushawishi wapiga kura wao hapo jana Alhamisi. Taifa la Sierra Leone huko Afrika Magharibi linapata ueni kutokana na mlipuko wa Ebola ambao uliua takriban watu 4,000.
Meri Mgawe na muktasari wa habari. Kufika hapo, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo yetu ya leo, msimamizi wa matangazo haya alikuwa
Meri Mgawe,
mwelekezi ni Aida Isa. Kutoka Washington, mimi ni Sunday Shumari nikisema kwaherini na siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC. We'll be right back.